valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe u jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e misionit të mbrëmjes veçojmë. Situata në Kosovë është relativisht stabile 7 muaj pas pavarësisë, tha në Bruxelles Peter Faith. Komisioni Evropian e lëvdron Shqipërinë, por kërkon luftë ashpër kundër krimit të organizuar e korrupsionit. Edhe sot vazhdoi kriza e tregjeve financiare globale. NATO do të vazhdojë të zgjerohet me gjithë kundërshtimet e Rusisë, tha në Tbilisi Yabdehop Skefer. Në Ukrainë dështon koalicioni qeverisës, presidenti Viktor Yushchenko thot se nuk është rrezikuar demokracia. I ftuari i emisionit është Dragiša Krstović, një nga përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës. Për këto dhe për mbajtje tjera, muhollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Situata në Kosovë ka mbetur relativisht stabile në 7 muajt e fundit prej shpalljes së pavarësisë, ka thënë në Parlamentin Evropian shefi i misionit civil ndërkombëtar Peter Faith, i cili është edhe përfaqësues i posaçëm i BE-s për Kosovën. Ai ka patur këto dy ditë takime me përfaqësues të institucioneve të ndryshme të Bashkimit Evropian. Nga Brukseli njofton korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Ai sot është takuar me komisionerin e zhërimit të Bashkimit Evropian Oli Rehm dhe ka folur edhe para deputetëve në Komitetin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian. Peter Faith citohet të këtë në këtë takim të fundit se situata në Kosovë ka mbetur relativisht e qetë dhe stabile në 7 muajt e fundit prej shpalljes së pavarësisë. Faith ka lavdruar atë që ka quajtur përparim në legjislacionin e Kosovës, që jep një kornizë për mbrojtjen e bashkive dhe pakicave serbe, si dhe të objekteve kulturore e fetare, por edhe për decentralizimin në Kosovë. Ka patur nga deputetët e Parlamentit Evropian edhe pyetje lidhur me raportet që zyrtarët të BE-s në teren kanë me serbët e Kosovës, serbët të cilët thonë se vazhdojnë ta konsiderojnë praninë e BE-s në Kosovë si ilegale. Peter Faith ka thënë se ai do të vazhdojë në përpjekjet me politikanët të serbë në Kosovë dhe liderët e bashkisë së tyre për të ngritur vetdijen se BE-a është në Kosovë për të ndihmuar ndërtimin e një shoqërie ku të gjithë do të ndihen të sigurt dhe të gjitha bashkësit do të respektohen dhe të mbrohen. Ndërkohë sot në Bruxelles, burime diplomatike kanë thënë po ashtu se disa vende të BE-s janë duke u konsultuar edhe rreth nismes së Serbisë që të kërkohet nga Kombet e Bashkuara që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në Hagë të jetë mendimin lidhur me legalitetin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. I pyetur për këtë, kryetari i Komisionit Evropian José Durão Barroso ka thënë se njohja e pavarësisë së një vendi është kompetencë e vendeve anëtare dhe jo e Komisionit. Kemi mësuar se ato vende janë duke u konsultuar rreth kësaj, ne si komision nuk mund të komentojmë, por Serbia si vend që dëshiron të bëhet antare BE-s, duhet të ketë parasysh që të ketë raporte të mira me vendet antare. E dim se ka mos pajtime rreth Kosovës në mes të Serbisë dhe shumicës e vendeve antare të BE-s, por është rëndësishme që këto mos pajtime të diskutohen në mënyrë pragmatike dhe konstruktive, ka thënë Barroso. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në vazhdim ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Washington, rezervat federale në Shtetet e Bashkuara sot injektuan 50 miliard dollar për të ndihmuar tregjet financiare. Njoftimin e bëri Banka Federale Rezerve New Yorkut një ditë pasi Banka Qendrore Amerikane injektoi 70 miliard dollar në tregjet financiare pas falimentimit të bankës investuese Lehman Brothers. Më herët sot Banka Qendrore Evropiane gjithashtu lëshoi 70 miliard euro në operacionin e dytë të këtij lloji brenda 2 ditësh. Dje Banka Qendrore Evropiane injektoi 30 miliard dollar, ndërsa primet të ngjashme ndërmorën edhe banka tjera në botë, ndërkohë që vlera aksioneve në bursat vazhdoi të bjerë. Tregu i bursave në Rusi sot ra për rreth 18%. Sektori më i goditur ishte nafta dhe gazi, ndërsa rënje më të madhe pësuan firmat shtetërore Gazprom dhe Rosneft. Bruksel, Komisioni Evropian e lëvdoi zhvillimin e reformave ekonomike dhe juridike në Shqipëri, por tha se për antarësim në Bashkimin Evropian janë të rëndësishme masa më të ashpra kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Në Shqipëri duhet të bëhet më tepër për avancimin e kulturës demokratike, pavarësinë e institucioneve shtetërore, zhvillimin e shtetit juridik, si dhe luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, tha Eurokomisioneri për zgjerimin Oli Rehn pas takimit me ministrin e jashtëm të Shqipërisë Lulzim Basha. Tbilisi, sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jabdeop Skefer, tha se alianca do të vazhdojë të zgjerohet me gjithë kundërshtimet e Rusisë. Gjatë vizitës së tij në Gjeorgji, ai tha se dyert e NATO-s janë krejtësisht të hapura dhe shtoi se askush nuk mund të kaput lidhjet e aleancës me asnjë vend përmes aksionit ushtarak. Skefer vizitoi edhe një kamp refugjatësh në Gori.
We are in Georgia because NATO and Georgia have a close relationship.
Ne jemi në Gjeorgji për shkak se NATO-ja dhe Gjeorgjia kanë marrëdhënie të ngushta, të cilat duam t'i afrojmë edhe më shumë. Me këtë vizitë duam t'i shohim pasojat për njerëzit që sa më shpejt të kthehen në shtëpitë e tyre, tha Skefer. Ai djem mbërriti në Gjeorgji për t'i dhënë mbështetje këtij vendi pas luftës me Rusinë dhe për të treguar se alianca e mbështet synimin e Tbilisit për antarësim në NATO dhe BE. Megjithatë, Skefer nuk premtoi kur Gjeorgjia do të mund të antarësojë në aleancën. Tbilisi, qeveria Gjeorgjisë tha se ka regjistruar biseda telefonike që tregojnë se forcat ruse kanë hyrë në Gjeorgji përpara ofenzivës së saj në Osetinë e Jugut, duke i mbështetur kështu pohimet se Rusia ishte agresor në luftën e muajit të kaluar. Autenticiteti i bisedave të pretenduara, të cilat u bën publike për mediat perëndimore, nuk ka mundur të verifikohet në mënyrë të pavarur. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Rusisë, Andrei Nesterenko, i hodhi poshtë si jo serioze pohimet e Gjeorgjisë, duke thënë se invazioni ka mundur lehtë të regjistrohet nga satelitet e NATO. Bagdad. Generali Raymond Odierno e mori komandën e rreth 150.000 trupave amerikane në Irak. Odierno e zëvendëson generalin David Petraus mandatin 19 mujorit, të cilit kaloi në shenjë të shtimit të trupave amerikane dhe reduktimit të dhunës në Irak. Petraus do të jetë shefi komandës qendrore dhe përgjegjës për trupat nga Briri i Afrikës në Azinë Qendrore, përfshirë konfliktet në Afganistan dhe Irak. Kabul, sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates ka mbritur për një vizitë paparalajmëruar në Afganistan. Gates do takohet me presidentin Hamid Karzai, i cili ka kritikuar vrasjen e civilëve nga trupat e huaja gjatë luftimit të kryengritësve Taliban, por e ka mbështetur njoftimin se Shtetet e Bashkuara do t'i godasin zonat e sigurta të militantëve në Pakistan. Vizita e Gates pason vizitën e tij të paparalajmëruar në Irak. Kiev. Presidenti Ukrainës Viktor Yushchenko tha se rënja e koalicionit qeverisës properëndimor në Kiev nuk përbën kërcënim për demokraci në vend. Yushchenko gjithashtu akuzoi kryeministrin Julia Timoshenko se i ka tradhtuar interesat kombëtare. Koalicioni i prirë nga Yushchenko dhe Timoshenko, aleat nga revolucioni portokallti vitit 2004, u shkatrua pasi partia e presidentit dhe aleatët e saj u larguan nga qeveria. Arsyeja ishte se Timoshenko u bashkua me partinë proruse të ish kryeministrit Viktor Yanukovych për ta mbështetur legjislacionin për kufizimin e autorizimeve të presidentit. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Gjyqtarët dhe prokurorët e misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë, ULEX, thonë se sfidat më të mëdha me të cilat pritet të përballen në Kosovë do të jetë krijimi një sistemi unik të drejtësisë dhe garantimi i proceseve të drejta gjyqësore. Sfidë paraqet edhe shtrirja e autoritetit në veri të vendit. Kronike Dona Pecit.
Përfaqësues të komponentës për drejtësi të misionit të Bashkimit Evropian EULEX kanë filluar takimet e drejtë për drejta me përfaqësues të sistemit të drejtësisë në Kosovë. Në kuadër të nismave për njohjen e gjendjes në teren, gjyqtarët dhe prokurorët evropian janë takuar me zyrtarë të Ministrisë së Drejtësisë në Kosovë, ku kanë biseduar për sfidat që presin bashkëpunimin e ardhshëm të dy palëve në drejtësi. Shefi i komponentës së drejtësisë në EULEX, Alberto Perduca, theksoi se sfida më e madhe për punën e ardhshme të misionit EULEX në drejtësi do të jetë krijimi i një sistemi unik të drejtësisë, si dhe garantimi i një gjykimi të drejtë për të gjithë qytetarët e Kosovës pa dallim.
The biggest challenges in the justice of Kosovo is to assure that trials be dealt and processed in a fair way.
Sfidat më të mëdha në drejtësinë e Kosovës kanë të bëjnë me atë që të sigurohemi se gjykimet do të jenë të procesuara në mënyrë korrekte nga gjykatës të paanshëm dhe të pavarur, me respektim të plotë të drejtave të palëve dhe në mbrojtjen e viktimave. Ky gjykim i drejtë duhet u garantohet secilit qytetar në Kosovë, gjë të cilën e përcakton edhe mandati ynë, pra krijimin e një sistemi multietnik të drejtësisë, tha Perduka. Ministri e drejtësisë Neki Bekelmendi theksoi se puna e përbashkët ndërmjet komponentës së drejtësisë EULEX dhe ministrisë që ajo udhëheq duhet të çojë në krijimin e një sistemi unik të drejtësisë, duke i shmangur paralelizmat e mundshëm.
Ata tani veç janë shumica prej tyre këtu në Kosovë dhe janë duke u familiarizuar me lëndë. Mirë, po për të filluar punën e tyre efektive, ju e dini se duhet që edhe formalisht EULEX-i të rrihet në tërë territorin e Kosovës, edhe ne jemi të gatshëm, edhe vendoret edhe ndërkombëtarët, që të angazhohemi për një sistem unik gjyqësor.
Por, sikur se për mekanizmat vendor, ashtu edhe për ata të bashkimit evropian, shtrirja e autoritetit në veri vazhdon të jetë problemi më i madh, duke pasur parasysh kundërshtimin e ashpër dhe mohimin e serbëve ndaj këtyre institucioneve. Shefi drejtësisë EULEX Perduka shpjegon.
With regard to Mitrovica North, to the North, the problem is not technical, it's more political.
Sa i përket veriut të Mitrovicës, problemi nuk është teknik, por është më tepër politik. Ne jemi duke punuar që t'i krijojmë të gjitha kushtet për ta dhënë kontributin ton si EULEX për drejtësi në këtë pjesë të Kosovës, sepse të gjithë qytetarët kanë të drejtën të kenë qasje në drejtësi, shton Perduka. Misioni EULEX pritet që deri në fund të këtij viti të angazhojë në Kosovë rreth 2000 gjyqtar, prokuror e oficer doganash, të cilët do të operojnë në kuadër të misionit të Bashkimit Evropian, i cili është vlerësuar të jetë misioni më i madh i këtij mekanizmi gjerë më tani. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Juristët kosovarë thonë se nuk do të ketë sukses nisma e Serbisë që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë të japë mendimin e saj për ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës. Ata konsiderojnë se kjo çështje nuk do diskutohet as në takimin e 63 të Asamblesë së Përgjithshme dhe e pohojnë se ky veprim i Serbisë bëhet vetëm për konsum të brendshëm politik. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Ismet Salihu, ekspert ligjor, konsideron se një insistim i tillë nga Serbia do të dështojë.
Sipas konventa ndërkombëtare, kjo iniciativë e Serbisë dhe eventualisht ndonjë vendim negativ i gjykatës nuk mund të ketë kurfarë efekti, për shkak se sipas konventave dhe akteve tjera më transishme, më relevante, ndërkombëtare Kosova ka pas të drejtën e vetëvendosjes, ka pas të drejtën me u pavarësu prej asaj krijesës së Jugosllavisë dhe Serbisë.
Për ekspertin Salihu, një iniciativë si ajo e Serbisë mund të kalojë për shqyrtim në organizatën e kombeve të bashkuara, vetëm nëse arrihet numri i konsiderueshëm i votave nga vendet anëtare të organizatës së kombeve të bashkuara.
Në organizatën e kombeve bashkuare arrihet numri i caktuar i vendeve, i votave për të proceduar këtë çështje në gjykatën e drejtësisë, atëherë ai do të shkon. Edhe pse edhe aty ka gjasa shumë të mëdha që mos me fitu numrin e duhur të votave që të shkojë deri në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë.
Nga ana tjetër, profesori së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës Qerim Qerimi thotë se ende nuk dihet se a do të kalojë kjo çështje në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s.
Ka shumë që nuk janë deklaruar dhe ka po ashtu shumë ati për vendet cilat nuk e ka njohur ende pavarësinë e Kosovës, dhe cilat mund mendohet se sigurisht do ta mbështesin këtë lloj kërkese. Madje ka dhe shtete cilat e kanë njohur pavarësinë e Kosovës dhe do të respektonin këtë kërkesë për një opinion këshillues nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë.
Nëse kjo iniciativë serbisë kalon dhe merr miratimin e OKB-s, eksperti Salihu po thonë se ajo mund ta zvarrisë edhe më shumë procesin e njohjes së Kosovës nga shtetet, të cilat deri më tash nuk e kanë ndërmarrë një hap të tillë. Por zoti Qerimi mendon se ende është herë të thuhet se cilat do të jenë pasojat për Kosovën, pasi që sipas tij duhet pritet vendimi se a do të kalojë kjo çështje në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s.
Duhet pritet edhe para një herë nëse kërkesa do të miratohet në Asamblenë e Përgjithshme. Pastaj pasi kjo të miratohet, i takon gjykatës që vendosë se gjykata mund vendosë nëse do të japë një opinion këshillues ose jo. E para një herë gjykata e përcakton nëse ka juridiksion që të japë një opinion për këtë çështje dhe pasi të përgjigjet pyetjes juridiksionit, gjykata pastaj vendos nëse dëshiron që të lëshoj këtë opinion apo jo.
Zoti Salihu gjithashtu konsideron se një politikë si kjo e Beogradit bëhet vetëm për politikat e brendshme të vendit.
Qeveria e Serbisë këtë iniciativë ka ndërmarrë më së tepërmi me qëllim që brenda për brenda popullit dhe të thotë se që ne të gjitha masat i morëm, por nuk mundëm asgjë me bë, me mbajtë Kosovën. Që kjo më tepër ka pas efekt për përdorim të brendshëm.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Nuk mund të paragjykohet nëse nisma e Serbisë do të marrë apo jo mbështetjen e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara për interpretimin e pavarësisë së Kosovës nga Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë, kështu thotë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Dragiša Krstović, njëri nga përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës. Por edhe nëse kjo nisma kalon, thotë ai, vështirë që do të mund të ndryshohet diçka në lidhje me statusin e Kosovës. Me zotin Krstović bisedoi Ziadin Gashi.
Gospodine Krstović, kako oceni... Zoti Krstović, si vlerësoni përpjekjet e Serbisë që në kuadër të Kombeve të Bashkuara të kërkojnë mbështetje për nismën e saj kundër pavarësisë së Kosovës, duke kërkuar që të bëhet dhe interpretimi i shpalljes dhe njohjes së pavarësisë së Kosovës nga ana e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë?
Ta iniciativa e krenula, dakle, Serbia se obratila...
Kjo nismë është iniciuar dhe Serbia i është drejtuar Asamblesë së Kombeve të Bashkuara për mbështetje lidhur me nismën e saj që Gjykata Ndërkombëtare në Hagë të interpretojë nëse shpallja e pavarësisë së Kosovës është apo nuk është në harmoni me të drejtën ndërkombëtare. Sipas vlerësimeve të mia, Serbia nuk do të tërhiqet nga kjo nismë, edhe pse ka disa përpjekje që ta bindin atë se kjo nismë mund të jetë dëmshme për vetë Serbinë, apo sugjerime se kjo në fund nuk do të sjellë asnjë përfitim. Sidoqoftë, mendoj se iniciativa do të shkoj deri në fund, kurse nuk mund ta parashikoj se çka do të ndodhë dhe si do të interpretohet nga gjykata ndërkombëtare. Po ashtu nuk e di se si do të kaloj kjo nismë as në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara dhe nëse do të marr mbështetjen e nevojshme që të kaloj në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Personalisht nuk jam i sigurt nëse kjo do të ndryshojë në esencë gjërat, edhe nëse kjo nismë kalon dhe del para gjykatës ndërkombëtare dhe se kjo gjykatë në fund konstaton se është shkelur e drejta ndërkombëtare. Ndoshta kjo mund të ketë disa pasoja politike, por thjesht nuk besoj se diçka tjetër do të ndodhë dhe se me këtë nismë do të mund të ndryshohen gjërat.
Gospodine Krstović, ako možemo da... Zoti Krstović, nëse mund të kalojmë edhe në një temë tjetër, është evidente që serbët e Kosovës kanë mendime të ndryshme në lidhje me Euleksin. Serbët e pjesës veriore thonë se nuk do ta pranojnë misionin e Euleksit përderisa ata të pjesës qendrore kanë treguar shenjë bashkëpunimi me këtë mision. Ku qëndrojnë dallimet dhe pse ka qëndrime të tilla të serbët kur është në pyetje misioni Bashkimit Evropian?
Kjo me siguri për arsye se serbët në Kosovë nuk janë në pozicione të njëjta. Serbët poshtë Ibrit, siç quhen në gjuhën popullore, janë në pozicion shumë më të vështirë se sa ata në veri mbi Ibër. E di se serbët në veri mbi Ibër është vështirë që ta pranojnë misionin e Euleksit para se ky mision të miratohet nga Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Po ashtu nuk besoj se diçka e tillë do të ndodhë në Këshillin e Sigurimit pasi që ky organ është i ndar kur është në pyetje kjo çështje. Thjesht gjendja është e tillë që serbët e Kosovës do të mbeten në pozicionin që nuk do të pranojnë misionin e Euleksit. Nuk e di se si është gjendja me serbët në pjesë tjera të Kosovës, por është fakt se bashkësia ndërkombëtare dhe më tutje do të insistojë që Euleksi të shtrihet në gjithë territorin e Kosovës. Se çfarë do të jetë gjendja në fund nuk mund ta paragjykoj, por mendoj se në veri të Kosovës do të ketë një rezistencë serioze dhe kjo rezistencë do të zgjasë mjaft kohë të gjatë.
Ali dali të podelenje sërbë, por a do të kenë këto ndarje pasoja për sërbët si komunitet, si domas për ata të pjesëve tjera të Kosovës, marë për asyush se sërbët e veriut nuk do të pranonin Euleksin.
Dhe që problema oku oni i së kodnenu i zhivët i pitanja,
do të ketë probleme që kanë të bëjnë me jetën e përditshme dhe do të ketë probleme me gjendjen e sigurisë si një prej çështjeve më të ndjeshme dhe më të rëndësishme për serbët e Kosovës dhe shpresoj se bashkësia ndërkombëtare në këtë drejtim do të ndërmarr disa hapa tjerë dhe do të vazhdojë të përkujdeset që gjendja të mos përkeqësohet. Po ashtu konsideroj se edhe pushteti në Prishtinë do të jetë i ndjeshëm në këtë problem dhe do të përkujdeset që të mos ketë probleme. Kështu që shpresoj se nuk do të ketë probleme të mëdha, por në çdo rast kjo do të prodhojë disa probleme të cilat tash nuk mund të parashikohen, por shpresojmë se në fund megjithatë gjithçka do të jetë në rregull.
Ishte ky Dragiša Krstović në intervistën që e zhvilloi Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zyrtarët e administratës tatimore në Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave dhe ekspertë thonë se në Kosovë ka biznese të paregjistruara që i shkaktojnë dëm buxhetit të vendit. Sipas tyre, këto biznese më së shumti veprojnë në pjesën veriore të Kosovës. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Osman Neziri, zyrtar nga administrata tatimore, thot se inspektorët e kësaj administrate, në rastet kur hasin në bizneset të paregjistruara, i evidentojnë dhe regjistrojnë ato. Si pas ti, këto biznese janë të pakta, por me gjithata to janë të tëmshme për ekonominë kosovare.
Po, gjithësi e dëmtojnë vetëm njën në maskë më ditë sa. Gjithësi ato biznese hinë në ekonomi jo formale. Ku në funit i shumë rallë hasmi në ati biznese që janë paregjistrume. Po, me gjithat ka biznese paregjistrume, po janë numër shumë dvogël. Për arsyes, tash për me kryp mund madhe, dhe më thonë interesi i biznesit është më regjistru me malin dokument, dhe më thonë, ato të latë janë paregjistru me mujnë me kryp, dhe më thonë, shërvime dvogla jo në i biznes ku me ditë sot madhe. Mon po foli për tash në kohën e fundit.
Ndryshe, Agim Shahini, kryetari Aleancës Kosovare të Bizneseve, shpreh mos pajtu e shmëri me vlerësimet e zyrtarit të administratës tatimore.
Edhe ata vetë janë pajtu që ekziston një numër, po numëri madh, po numëri vogël nuk mund përcaktohet as nga ne, as nga ata, as nga askush, sepse nuk ka mekanizëm të kontrollës që përcaktohet përqindja. Por, vetë fakti, nga djonë të rrugës, nga do që të nisësh nga qendra e Prishtinës, sheh madha duke fshitur nga maunat, aja të regon se aj biznes është i paregjistruar. Dhe vetë fakti që në për qytet shiten madha të ndryshme, në rrugë tregon se ai biznes është i paregjistruar. Dhe kjo shkakton pabarazim treg, kjo shkakton dëm të madh. Kjo do të ndalojnë institucionet shtetërore të Kosovës.
Me gjithë këtë situatë, shton zoti Shahini, numri më i madh i bizneseve të paregjistruara e kryejnë veprimtarinë e tyre në vendet ku, siç tha ai, janë larg nga shtrirja e ndikimit të institucioneve të Kosovës.
E kemë fjallën për veriu në Kosovë edhe për enklavat të tjera dhe atje bizneset janë jo të regjistruara ose janë të regjistruara, por janë të regjistruara vetëm formalisht, kurse nuk kontribuojnë në buxhet në asnjë formë.
Ndërkaq zotin Eziri thekson se inspektimi bizneseve nga administrata tatimore zhvillohet në gjithë Kosovën dhe njëkohësisht edhe në pjesët e banuara me serb në Kosovën qendrore, por sipas tij problem mbetet pjesa veriore e Kosovës.
Na kemë nën regjione edhe kohën e fundit shumë rallë hasim ndase bizneset që nuk janë të regjistruar. I kemë na për enklava, më thonë kanë fillu më regjistru, ati i kemi pa disa punëtor që i kanë regjistru disa biznese, po atë biznese shumë dvogla. Këto në klava që në mranë, këso kurse në kryesisht ato biznese që më thonë pa u regjistru e pëjnë vëmëtarin e krynë, vëmëtarin e tynë, i kemi natë pjesë në veriut që nasë mujmë, më thonë, momentarisht nuk kemi inspektor që e menagjën atë pjesë, që e kontrolon atë pjesë. Dhe me siguria të jetë, më thonë, ka shumë bizneset pa regjistru me cilat të ushtrujmë vëmëtarin.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radhën e ka një kronik nga Shkupi. Fillimi i procesit gjyqësor në Maqedoni për katër lëndët që janë kthyer nga Tribunali i Hagës kanë nxitur polemika të shumta. Ekspertët shqiptar thonë se rastet që kanë të bëjnë me konfliktin e vitit 2001 janë të përfshira me ligjin e amnistisë dhe çdo procesuim i ri mund të ketë pasojë edhe në raportet ndëretnike, por të kundërtën e pohojnë ekspertët Maqedonas. Kronike i Suf Kadriut.
Ka filluar procesi gjyqësor për njën nga katër lëndët që në mungesë të fakteve nuk janë shqyrtuar në Hagë, por gjykata ndërkombëtare për krime lufte kohë më parë kishte kthyer në Maqedoni. Janë gjithsej 23 persona që akuzohen për rastin e parë atë të keq trajtimit të disa punëtorëve maqedonas të një firme ndërtimore. Përveç këtij rasti edhe tre të tjerët në shënjestër kanë ish përfaqësuesit të UÇK-s, përfshirë edhe drejtuesit më të lartë të saj. Avokati mbrojtës i njërit nga të akuzuarit dhe njëherit njohësi çështjeve juridike Xhamali Saiti thotë se të gjitha këto lënd përfshihen në ligjin e amnistisë. Andaj edhe është e papranueshme kjo që po bëhet nga autoritetet maqedonase.
Mendimi im është se nuk duhet të ngrihet akt akuzë ndaj lëndëve që janë të kthyer duke pasur parasysh ligjin për amnesti, mirë po ja organet duke u bazuar në ligjin për bashkëpunim me krime lufte dhe disa akte tjera ndërkombëtare për të cilat mendoj se nuk janë as me bazë, ngren procedurën e tillë dhe kanë vendosur të zhvillojnë një procedurë të tillë. Tani ne jemi të detyruar të futemi në këtë procedurë dhe të shpjegojmë faktet kundër këtyre vlerësimeve.
Në këtë drejtim është edhe një deklaratë Bashkimi Demokratik për Integrim që është pjesë e qeverisë, e cila qartë ka bërë me dije se vendimet e gjykatës janë të papranueshme, pasi rastet për të cilat po hapen procedura gjyqësore janë të përfshira në ligjin e amnistisë. Por të kundërtën mendojnë ekspertët maqedonë sipas të cilëve Haga nuk i ka mbyllë rastet dhe të njëjtat mund të procesohen nga gjykatat vendase. Zvonimir Jankulovski thotë se Partitë Shqiptare nuk duhet të vihen në mbrojtje të krimit.
Ne vetëm dika demokratska tunia në integraci kje godoj listuat politiski kredibilitet për prashenje.
Nuk besoj se bashkimi demokratik për integrim do të avej në pykpyet që kredibilitetin e saj politik, pasi nuk shë asë një arsye që një parti politike të vjet në mbrojtje të krimit të kryer në vitin 2001. Si do qofë mbetet të shiet rjedha e proceseve gjyqësore, se ka apo jo fajtor për veprat për të cilat tashmë kanë filluar procedura gjyqësore. Tha Zvonimir Jankulovski, ekspert për çështje juridike, duke përjashtuar mundësinë që hapja e procedurave gjyqësore të reflektohet në raportet ndërretnike. Nuk besoj se do të ndikoj shumë në raportet ndërretnike. Në fakt, kjo asgjë guxon të ndodh pasi çështja e raporteve ndërretnike i takon një komponente krejt tjetër. Bëhet fjalë për raste kriminale që bëjnë pjesë në sferën e së drejtës ndërkombëtare, raste që ishin procesuar në Hagë dhe më pas janë kthyer për gjykim në vend. Besoj se askush në shtet nuk do të mbajë anën e krimit, sigur që nuk besoj se dikush do të jetë i prirur për të përzier krimin me politikën, tha Jankulovski. Por të kundërtën, thot eksperti shqiptar për çështje juridike Xhamali Sahiti.
Do të ketë refleksion ndaj marrëdhënieve ndërtnike me siguri, por tash për tash duket se gjithçka zhvillohet në mënyrë normale, fetokom procesit, mirëpo ngjel që shohim.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Sot fillon sesioni 63 i Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, ku kryesisht do trajtohet efektiviteti i këtij institucioni në zgjidhjen e çështjeve globale. Megjithatë, duket se do të mbizotrojë çështja e reformave të organizatës botërore, veçanërisht ajo e Këshillit të Sigurimit. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në New York, Nik Krastev.
Edward Luck nga Instituti Ndërkombëtar për Paqe dhe këshilltari i posaçëm i sekretarit përgjithshëm Ban Ki-moon thot për Radio Evropa e Lirë se nuk ka shumë gjasë që pesë anëtarët e përhershëm të këshillit të pajtohen ndonjëherë për përfshirjen e anëtarëve tjerë të përhershëm, veçanërisht jo anëtar me të drejtë vetoje.
To add more permanent members, permanence is the synonym for being unaccountable.
Të shtosh më shumë anëtar të përhershëm. E përhershmja është sinonimi pa përgjithsisë. Nëse je i përhershëm, atëherë ka gjasë të mos japësh llogari për paravendeve tjera anëtare, sepse nuk ke nevojë të rizgjedhësh. Prandaj nuk jam i sigurt nëse shtimi vendeve të përhershme do të ishte mënyra më e mirë. Dhe nëse pesë anëtarët me të drejtë vetoje ngadalsojnë punën e këshillit, me 7, 8 ose 10 fuqi vetoje do të jetë më e vështirë për të vepruar, thot Zoti Luck. Stuart Patrick nga Këshilli për Marrëdhënie me Jashtë në Washington thot se disproporcioni përfaqësimit në Këshillin e Sigurimit duket se i trimëron anëtarët e përhershëm të zbatojnë agjendat e tyre specifike për rajonin në vend se të merren me çështje multilaterale.
It only functions when there is agreement amongst the permanent five members of the Security Council.
Multilateralizmi funksionon vetëm kur ka marrëveshje midis pesë anëtarëve të përhershëm të Këshillit të Sigurimit. Dhe kundërthënjet mbi Gjorgjin kanë dëshmuar më së miri se kur ka mos marrëveshje midis pesë anëtarëve, atëherë nuk ka zgjidhje në korniza të Këshillit të Sigurimit dhe çdo lëvizje përpara kërkon negociata të rënda, thot Zoti Patrick. Zoti Luck ndërkaq pohon se sekretari përgjithshëm Ban ka zhvilluar një dinamik më të shpejtë dhe energjike në këtë drejtim, por përpjekjet e tij kanë pasur rezultate të përziera. Një prej arsyeve, thot Zoti Luck, është rezistenca nga burokracia e rënjësuar në Kombet e Bashkuara. Arsyeja tjetër ndërkaq është kuptimi ndryshe që reformimi ka në vendet e ndryshme anëtare.
In theory all the member states want reform, in practice they all mean very different things by it.
Në teori të gjitha vendet anëtare duan reformën, por në praktik ato kanë bot kuptime të ndryshme mbi të. Prandaj është shumë e vështirë të arrihet konsensusi midis anëtarëve për ndryshime në këtë organizatë. Fuqit e mëdha kanë frikë nga humbja një shkalle të kontrollit, kurse fuqit e vogla kanë frikë se zotimet e tyre, çfarë do qofshin ato, do të humben gjatë ndonjë reforme të kontrolluar nga fuqit e mëdha dhe kontribuesit e mëdhenj, thot Zoti Luck. Shtetet e Bashkuara tradicionalisht kanë qenë kontribuesit më të mëdhenj në buxhetin e Kombeve të Bashkuara, por dinamika midis Washingtonit dhe Kombeve të Bashkuara nuk ka qenë gjithnjë aq e lehtë. Ajo është përcaktuar kryesisht nga errat politike në Shtetet e Bashkuara.
Dhe gjuhës të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Për sëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9:12, 16:00 dhe 21:00. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga ju urojmë natën e mirë.